ันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดได้เลยก้าวไปสู่ปราสาทแห่งกษัตราธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านหรือขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนไปด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เอาไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายเข้ามาถึงพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะของขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะต่อกรกับพระยามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทรมานมากกว่านี้พระยามัจจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พยามัจจุราชนี้เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันไม่บังควรแม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามและสะคลานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนาอย่างยิ่งของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดลงไปในบ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักได้คล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้ากามคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้อันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มีได้มีแต่จะเป็นเหยื่อของหมู่นอนเข้าช่อนชัยให้ปรุพุนเน่าเหม็นเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกได้ระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประกาศฉะนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพลิ้งเพลาถ้ามัวแต่เมาให้ร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐที่ปูถนนได้อย่างไรเ มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสน้ำในมหาสมุทรยังมีจำนวนน้อยกว่าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลคือสังสารวัฏทั้งนี้พระองค์ตรัสเพียงเครื่องเตือนใจพุทธสาวกให้เกรงภัยในวัฏสงสารเท่านั้นเองมนุษย์เกิดมาต้องร้องไห้เพราะสะเทือนใจในอารมณ์ต่างๆอย่างมากมายจนตัวเองจำเรื่องสะเทือนใจของตัวเองไม่ได้ทั้งหมดก็มีเมื่อยังอยู่ในทะเลคือโลกมีใจยังไม่ข้ามขึ้นจากโลกก็ย่อมจะถูกคลื่นของโลกคือความเจริญความเสื่อมความสุขและความทุกข์คละกันไปเหมือนเราถูกคลื่นอยู่ในทะเลเวลานี้ชีวิตมีความแตกดับเป็นธรรมดาเหมือนฟองน้ำเหมือนควันไฟเหมือนพยับแดดมันจะแตกดับเร็วหรือช้าก็ต้องแตกดับอยู่นั่นเองอันการต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจนั้นเป็นกติกาของโรคประการหนึ่งที่ใครๆผู้ลงสู่สนามคือโลกนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลมีสิ่งที่รักที่ยึดถือมากเท่าใดก็ต้องประสบทุกข์ประสบกับความเดือดร้อนมากเท่านั้นขอให้เธอคิดว่าโลกนี้คือละครลงใหญ่ซึ่งต้องแสดงบทบาทไปจนกว่าการปิดฉากคือความตายจะมาถึงทุกคนต้องแสดงไปตามเพลงแห่งกรรมเรื่องร้ายในชีวิตของคนนั้นไม่มีอะไรจะร้ายแรงเท่าความตายท่านพยายามทำใจอย่าให้กลัวตายเมื่อไม่กลัวตายเสียได้เรื่องอื่นไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกวิธีฝึกไม่ให้กลัวตายก็คือพยายามนึกเสมอว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่เร็วก็ช้าเมื่อไหนๆก็จะต้องตายแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเถิดและความตายนั้นดูไปแล้วมิใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมีความดีอยู่มากในความตายนั้นคนที่เคยจองร้างจองผลาญเป็นศัตรูก็จะเลิกคิดทำร้ายเลิกเป็นศัตรูคนที่เคยรักกันอยู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้ซึ่งไม่ปรากฏชัดในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะเด่นขึ้นทันทีเพราะไม่มีใครมาคอยปิดบังตามความดีของคนที่ตายแล้วเหตุเพราะความริษยาYังมีคุกอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งขังบุคคลไว้โดยคนทั้งหลายไม่ค่อยจะรู้สึกกันนั่นก็คือความติดอกติดใจหมกมุ่นพัวพันในทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและในบุตรภรรยามันเป็นเครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆแต่แก้ได้ยากเหลือเกินมันเป็นตารางดวงใจอย่างแท้จริงคนที่มีอิสระทางกายแต่ขาดอิสระภาพทางใจนั้นดูเหมือนจะน่าเดือดร้อนรำคาญกว่าผู้ที่ขาดอิสระภาพทางกายเสียอีกถูกแล้วโลกนี้คือคุกที่กว้างใหญ่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังมีใจเป็นทาสของความโลภความโกรธและความหลงยังเบียดเบียนทำร้ายยื้อแย่งแข่งดีกันจะผิดอะไรกับไก่ในกรงซึ่งเขานำไปสู่ที่ฆ่าอยู่แต่ก็ยังจิกตียื้อแย่งเข้าเปลือกกันมนุษย์ในโลกนี้ก็มีสภาพคล้ายกับไก่ในกรงขังนั่นเองเขาถูกขังอยู่ในโลกซึ่งห้อมล้อมไปด้วยความแก่ความเจ็บและจบลงด้วยความตายเป็นที่หมายขั้นสุดท้ายแต่เขาเหล่านั้น หาได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่มัวสารวนเบียดเบียนยื้อแย่งลาภผลกันโดยไม่ค่อยจะคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นและแล้วทุกคนก็ต้องไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอนทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์พยายามสั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในโลกนี้และติดตามไปในโลกหน้าอันหนึ่งบุคคลที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นเขาได้เคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าเขาได้ทำความดีถึงขนาดที่พอจะได้รับผลดีที่เขาต้องการแล้วหรือยังหรือว่าเขาทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆและต้องการให้ได้ดีมากๆหรือเปล่าเขาทำความดีถูกต้องหรือไม่เขาอาจทำความดีอย่างผิดก็ได้จึงปรากฏให้เห็นว่าทำดีเหมือนไม่ได้ดีหรือบางทีเขาอาจจะใจร้อนเกินไปจนไม่อาจจะรอคอยผลได้จึงโวยวายร่ำร้องนานาประการการทำความดีเป็นหน้าที่ของผู้รักความดีแต่การให้ผลดีนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมบุคคลไม่อาจจะเร่งเร้าได้เสมือนการไถคราดและหว่านเป็นหน้าที่ของชาวนาการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวชาวนาจะเร่งเร้าปานใดต้นข้าวก็ไม่อาจจะออกรวงได้เมื่อยังไม่ถึงเวลาบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจะอ้อนวอนบิดพลิ้วประการใดหาได้ไม่ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองบุคคลอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้แต่บุคคลผู้มิได้สดับธรรมก็ไม่ทราบถึงความจริงข้อนี้จึงได้เข้าใจไขว้เขวไปว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลอะไรคนทำความชั่วได้ดีมีสุขก็มากมายการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดบุคคลบางพวกถือตนว่าใช้ชีวิตอย่างฉลาดทันต่อเหตุการณ์ของโรคมองชีวิตแต่เพียงชาติเดียวแล้วยึดมั่นว่าไม่มีความจริงอะไรเลยในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ความจริงหากชีวิตมีเพียงชาติเดียวโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความอยุติธรรมนานาประการตัวอย่างคนดีจำนวนมากมีความเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นแสนเข็ญคนคดโกงไม่แยแสต่อกฎแห่งศีลธรรมใดๆกลับมีความเป็นอยู่อย่างสบายคนมีความอดทนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเป็นจำนวนมากมีร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่ดีในขณะเดียวกันคนเห็นแก่ตัวเป็นจำนวนมากซึ่งคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวกลับเป็นคนที่แข็งแรงสุขภาพดีนอกจากนี้เด็กบางคนเกิดมาในฐานะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายและมีพรสวรรค์นานาประการแต่บางคนทั้งที่ตนไม่เคยทำผิดอะไรแต่ต้องได้รับทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากแรงแค้นเพราะอวัยวะไม่สมประกอบเมื่อเป็นดังนี้โลกจึงดูสับสนวุ่นวายหาความยุติธรรมมิได้เสียเลยแต่ความสับสนดังกล่าวจะหมดไปเมื่อบุคคลศึกษาจนเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมพร้อมทั้งอิทธิพลของมันในการมีอำนาจให้ผลและประมวลลงในทฤษฎีแห่งการเกิดใหม่นี้ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากรรมย่อมจำแนกบุคคลให้แตกต่างกันเมื่อเป็นดังนี้ผู้มีใจเป็นธรรมไม่เข้าข้างตนเองเกินไปก็จะพอมองเห็นว่าบุคคลนั้นเองเป็นผู้สร้างชะตาชีวิตของตนเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นก่อนแล้วกรรมนั้นก็ยอกย้อนมาให้ผลแก่ผู้กระทำเขาไม่อาจจะหลีกให้พ้นผลแห่งกรรมซึ่งเขาสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะหลบหลีกไปอยู่ณท้องถิ่นแดนดินใดแต่กรรมอาจจะให้ผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จังหวะและสภาวะอันเหมาะสมความเจ็บป่วยเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายคือสถานที่ตายและคติหรือภูมิที่จะไปในเบื้องหน้าหลังจากตายแล้วเป็นการยากที่จะรู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแต่ความลังเลความไม่แน่ใจในชีวิตของตนเองพร้อมกันนั้นบางคนก็ทุ่มชีวิตลงไปในโคลนตมแห่งความชั่วช้าสามานเขาไม่ได้มีความกล้าหาญต่อชีวิตเลยแต่เขาขลาดต่อชีวิตขลาดอย่างเหลือเกินไม่กล้าเผชิญชีวิตอย่างทรหดอดทนอันว่าบุคคลที่เคยระหกระเหินมานานวนเวียนหลงอยู่ในป่าอันรกอันหน้าหวาดเสียวด้วยอันตรายนานาประการมีอันตรายจากสัตว์ร้ายและไข้ป่าเป็นต้นได้อาศัยบุรุษหนึ่งชี้ทางให้ขึ้นสู่มรรคคาอันจะดำเนินไปสู่แดนเกษมแม้จะยังอยู่แค่ต้นทางก็ให้รู้สึกโปร่งใจมั่นใจในความปลอดภัยชั้นใดบุคคลผู้ละหกละเหินอยู่ในป่าแห่งสังสารวัฏนี้ก็ฉันนั้นถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตายความทุกข์กายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้หวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่เนืองนิดถูกความไม่ได้ดั่งใจปรารถนาบีบคั้นต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเองหวังว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้พอถึงเวลาเข้าจริงๆความหวังของเขากลับกลายเป็นเสมือนภาพอันซ่อนอยู่ในปุ๋ยเมฆพอลมพัดมานิดเดียวภาพนั้นก็พลันจืดจางและเลือนหายด้วยเหตุนี้เสียงที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงระงมอยู่ในหมู่ของมนุษย์ตลอดมาหนามแหลมใครเล่าเป็นคนเสี้ยมพริกเผ็ดใครเล่าจะทำให้เผ็ดขนุนหวานใครเล่าเป็นคนทำให้หวานและเสดาขมใครเล่าเป็นคนทำให้ขมล้วนแต่เป็นธรรมชาติของมันเองทั้งสิ้นบางคนอาจจะมีภูมิปัญญาดีมาแต่กำเนิดจึงสามารถแสดงภูมิปัญญาและความรู้สึกอันสูงส่งตั้งแต่อายุน้อยชีวิตที่ไม่มีประโยชน์นั้นเป็นเสมือนกับความตายที่มาถึงก่อนเวลาตายจริงประโยชน์ของชีวิตอยู่ที่การหมั่นประกอบคุณงามความดีผู้ใดประกอบคุณงามความดีไว้มากชีวิตของผู้นั้นก็มีประโยชน์มากเมื่อโลกทั้งโลกเป็นโรงเรียนเราเกิดมาในโลกก็เท่ากับเป็นนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ของเราก็คือคอยรับบทเรียนที่โรงเรียนโลกจะประสิทธิ์ประสาทให้บทเรียนบางบทอาจจะง่ายเราอาจจะเรียนไ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่บทเรียนบางบทก็อาจจะยากเราอาจจะต้องเรียนด้วยความยากลำบากด้วยน้ำตาหรือแม้ด้วยชีวิตนักเรียนบางคนอาจจะชอบเรียนและเลือกเรียนแต่บทเรียนง่ายๆที่มีความสนุกสนานแต่นักเรียนพวกนี้เมื่อได้รับบทเรียนที่ยากๆหน่อยก็เกิดความท้อแท้ใจความทุกข์ใจพยายามหนีจากโรงเรียนโดยวิธีฆ่าตัวตายบ้างฆ่าครูผู้ให้บทเรียนนั้นบ้างเขาย่อมจะเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะโง่และสอบตกอยู่ในโรงเรียนของโรคนั้นตลอดไปปวงสัตว์ที่เกิดมาในวัฏฏะจำต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดได้ประสบทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากคนรักของรักทุกข์อันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกข์อันเกิดจากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมประสงค์พบทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์อันมหึมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่จะต้องถูกประหารชีวิตระงมไปด้วยเสียงร่ำไห้ปริเทวนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกข์ตัณหาเปรียบเสมือนความหิวที่ทำให้สัตว์เพลิดเพลินหลงไหลในวัตถุกามและกิเลสกามกินไปจนถึงประตูฆ่าสัตว์ชาติกามเปรียบเสมือนพนักงานที่จับสัตว์ผูกยัดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ชราความแก่เปรียบเสมือนเจ้าพนักงานผู้จูงสัตว์ไปสู่ที่ฆ่ามรณะความตายเปรียบเสมือนเพชฌฆาตผู้ใช้ศาสตราอันคมตัดคอสัตว์ให้ขาดเกียรติและอามิตรอันหรูหรานั้นเป็นเสมือนเบ็ดของนายพรานที่หย่อนลงให้ปลากระเดือกกลืนเข้าไปมันมีแต่จะทำความพินาศให้แก่ปลานั้นมารย่อมย่ำยีครอบงำบุคคลซึ่งมักเห็นอารมณ์ต่างๆว่างามไม่สำรวมคุ้มครองอินทรีย์คือไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจมักให้ตกไปในอารมณ์ที่ปรารถนาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรเลวเป็นคนเกลียดค้านอยู่โดยปกติบุคคลดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนกับไม้ที่มีลำต้นเป็นโพรงย่อมล้มลงเมื่อถูกลมพัดส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นอารมณ์โดยความเป็นของไม่งามสำรวมคุ้มครองอินทรีย์ดีรู้จักประมาณในการบริโภคไม่เกียจคร้านมีความเพียรอยู่เสมอมีศรัทธามั่นคงมารย่อมรังควานเบียดเบียนไม่ได้ชีวิตคือการเดินทางการจบชีวิตลงฉากหนึ่งๆเป็นการเข้าพักผ่อนชั่วคราวเพื่อจะเดินทางต่อไปเท่านั้นอันแท้จริงความตายนั้นคือความเกิดซึ่งจัดเป็นขั้นมูลฐานส่วนความแก่ความเจ็บและอุปัตถวะต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของความตายเท่านั้นอันที่จริงความตายก็มิใช่เรื่องร้ายอะไรมันเป็นเพื่อนที่ดีของคนเจ็บและคนซึ่งต้องทุกข์ทนทรมานในประการอื่นๆถ้าคนเจ็บและคนแก่ไม่รู้จักตายแล้วโลกนี้จะน่ารังเกียจเป็นที่สุดจะเต็มไปด้วยเสียงควรคลางของคนซึ่งมีลักษณะเหมือนเด็กที่มีอายุ90ปีขึ้นไปเหมือนน้ำที่ไม่มีการเทก็จะมีแต่ของสกปรกโสโครก มีกลิ่นเหม็นเพิ่มขึ้นทุกวันหรือเหมือนเรือนร่างกายที่ไม่มีการขับถ่ายของเสียออกมันจะน่าอึดอัดเพียงใดอุบาสิกาเอ๋ยเธอจงดูกายนี้เถิดมันอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเขามันไม่มีความยั่งยืนอุบาสิกาเอ๋ยร่างกายนี้เป็นเพียงนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกข์คือความแก่ความตายเป็นที่อาศัยของเพลิงแห่งกิเลสคือความถือตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นหลังของโรคนานาชนิดมีความตายเป็นที่สุดอุบาสิกาเอ๋ยรูปของเธอฉันใดรูปที่เธอเห็นก็ฉันนั้นจงแสวงหาธรรมเพื่อเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้แสวงหาโรคีลมเลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อใบไม้เหลืองร่วงหล่นลงจากต้นลงสู่พื้นดินบัณฑิตย่อมพิจารณาสังขารของตนแต่คนพาลหาคิดอะไรไม่ความจริงธรรมชาติสอนคนอยู่เสมอแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ธรรมชาติสอนเมื่อเมฆฝนตั้งเขาและลอยต่ำลงและแล้วก็หลั่งลงสู่ภูมิภาคบางคราวก็มีพายุจัดพลอยผสมบางครั้งก็มีแต่ฝนล้วนมันก่อให้เกิดความมืดและเปียกชุ่มแต่แล้วมันก็จากไปความสว่างและเหือดแห้งก็เข้ามาแทนที่เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้พอสมควรก็มีฝนตกฟ้าร้องอีกมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดวนเวียนอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้และเป็นอยู่จนตลอดอนันตกาลสิ่งที่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดบัณฑิตเห็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอันนี้แล้วพิจารณาเห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตมีด้านมืดและด้านสว่างเมื่อวิถีของชีวิตโคจรมาถึงด้านมืดบัณฑิตย่อมทำในใจว่าความสว่างอาจจะรออยู่ข้างหน้าย่อมไม่หวั่นวันพลั้นพลึงควบคุมจิตใจของตนไว้มิให้กลับกรอกนอกธรรมแห่งบัณฑิตและเมื่อวิถีชีวิตโคจรมาถึงมุมสว่างก็ทำในใจโดยแยบคายว่าความมืดอาจจะกำลังรอคอยอยู่ข้างหน้าควบคุมจิตใจของตนมิให้หลงระเริงเพลิดเพลินในความสุขความสมหวังประคับประคองตนอยู่ในคุณธรรมเตรียมรับมุมมืดที่กำลังใกล้เข้ามาด้วยดวงจิตอันสงบเย็นความจริงธรรมชาติสอนคนอยู่เสมอเป็นที่น่าเสียดายว่าคนไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติสอนในหมู่มนุษย์ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันแม้จะยังหนุ่มมีวัยยังสดแต่ขาดกำลังกายภายในไม่มีเหตุสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกย่อมอ่อนแอท้อแท้เหมือนไม่สามารถสู้กับความทารุณของโลกได้แต่ถ้าได้รับกำลังกายเพราะปราศจากโรคภัยเบียดเบียนมีอาหารเพียงพอได้รับกำลังใจเพราะมีกัลยาณมิตรคอยเพิ่มน้ำใจอันเปี่ยมด้วยความหวังดีให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอเขาย่อมจะมีความสดชื่นมีชีวิตจิตใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของตนและสังคม ให้สมค่าแห่งชีวิตที่ได้มาโดยยากการให้กำลังใจเป็นการให้สิ่งที่ไม่มีค่าอะไรแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ว่าไม่มีค่าอะไรนั้นคือผู้ให้ไม่ต้องซื้อหามาจากที่ไหนเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลประโยชน์อย่างไพศาลเสียงปรงภาค2ก็ได้นำเสนอท่านผู้ฟังมาด้วยเวลาอันสมควรแล้วหวังว่าเทปชุดนี้คงจะช่วยให้ท่านได้ปรงได้วางความยึดถือและความติดยึดในกิเลสหยาบกลางละเอียดได้มากขึ้นขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ